Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekđati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret iranskog ministra vanjskih poslova s Vučićem. Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom, poručila Brnabić. Vučić s Lajčakom, naglašena neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština. G7 i Evropa odredili cijenu ruske nafte. Katar 2022. Teško suočavanje samuraja i Hrvata, Hrvati idu dalje. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom u oblasti poljoprivrede, saopćeno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke s ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom u Beogradu. Brnabić je konstatirala da se ove godine obilježava 85. godina od uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je riječ o teritorijalnom integritetu Srbije, saopćila je vlada. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručivši da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, na primjer oblasti poljoprivrede, navodi se u saopćenju. Šef iranske diplomatije ukazao na značaj odnosa dviju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obje zemlje. Ministar vanjskih poslova Irana susreo se i razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ovom susretu Husein Amir Abdullahian je, obnavljajući poziv predsjednika Irana predsjedniku Srbije da posjeti Teheran, istaknuo podršku Irana teritorijalnom integritetu Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na tom susretu izjavio: Srbija smatra Iran važnom zemljom u regionu, mi pridajemo važnost razvoju odnosa s Islamskom Republikom Iran i stavljamo naglasak na jačanje bilateralne saradnje u skladu s kapacitetima dviju zemalja. Nakon toga Husein Amir Abdullahian se sastao s predsjednikom Skupštine i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon toga se na Instagram oglasio predsjednik Srbije koji je rekao da je bilo govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Kosova. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, poručuje Vučić. Dodaje da je Srbija opredjeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održanja mira i stabilnosti te postizanja boljih uslova za život svih građana. Vučić je poručio i da je razgovarao sa svim svojim saradnicima, kao i sa predsjednicima i premijerima više zemalja, te da ide u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana kako bi se borio za interese srpskog naroda. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska, ali ako ne idem, bilo bi velike štete za Srbiju, rekao je Vučić. Brazilska jiu-jitsu jedan je od vrlo popularnih borilačkih sportova u svijetu, a iz dana u dan njena popularnost raste. Interes mladih za ovom aktivnošću u porastu i u Bosni i Hercegovini. Zdrava fizička aktivnost oko sebe okuplja i takmičare, te ovakve projekte bi trebalo više podržati. O prošlosedmičnim sportskim aktivnostima izvještava kolegica Amina Imamović.
Proteklog vikenda je u Kulturno-sportskom centru Skenderija održan jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira u brazilskoj jiu-jitsu pod nazivom Submission Grappling Championship.
U organizaciji udruženja Hrvački klub Brotherhood iz Sarajeva održano je otvoreno prvenstvo Submission Grappling Championship. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a učesnici su stigli iz većine zemalja regiona.
Takmičenje je bilo podijeljeno na dva dana. Prvi dan je bilo 26.11. kada je bilo takmičenje u kimonu. Tada smo imali 237 borbi, a drugi dan, znači nedjelja 27. je bilo 357 borbi, kada radili se noge.
Brazilska jiu-jitsu jedan je od brzo rastućih sportova po pitanju popularnosti, a na njegovim osnovama moguće je izgraditi mnogo više od samo savladavanja borilačke vještine.
Ovaj sport je jako bitan za cijelu izgradnju jednog, ajde da kažem, krenut ćemo od tih mlađih generacija, od mlađeg momka, gdje mi kao klub, u stvari gdje taj sport od te osobe izgradi jednu ličnost cjelokupnu. Jer BJJ zovu ljudski šah, zovu ego eliminator i tako dalje, gdje u stvari kroz cijeli taj sport čovjek izgrađuje svoju ličnost. Znači, navikne da pobjeđuje, navikne da gubi i tako dalje.
Kako je to kod nas običaj, često izostaje podrška sa viših instanci vlasti sportskim kolektivima, čiji je cilj promocija zdravog života, zdravih aktivnosti i okupljanje mladih oko pozitivnih vrijednosti.
Država kao država ima jako malo sluha za sport i sportske kolektive. Ona uglavnom se sve završava i uglavnom tu podršku daju neke kantonalna ministarstva, grad ili opštine, mada i to je, ajde da kažemo, malo koliko se može ulagati u sport. Znači, da bi mi uspješno napravili jednu osobu, znači da izraste u nekog sportistu, da izraste u malo u dobrog čovjeka, potrebno malo veće ulaganje. A to ulaganje, nažalost, se završi na tim nižim instancama, na nižim nivoima.
Ulaganje u sport i aktivnosti poput prošlosedmičnog takmičenja pozitivno utječe na sportski imidž naše domovine. Prostora za ulaganje u odnos sport-država i takako ima, a ulaganjem bi se sigurno održavalo više sportskih manifestacija gdje bi do izražaja došao kvalitet naših sportista. Za Sahar Televiziju iz Sarajeva, Amina Imamović.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je što ogroman broj mladih odlazi i traži svoju budućnost u inostranstvu, ali mladi moraju shvatiti da i za njih postoji budućnost u ovoj zemlji, rečeno je danas na godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih KULT u Sarajevu pod nazivom Ready, Steady, Change.
Institut za razvoj mladi KULT, pored toga što ove godine obilježava svojih 20 godina postojanja, evo na današnjem događaju imamo priliku dodijeliti certifikate i službenicima za mlade iz cijele BiH i mladima koji su postali omladinski lideri, ali i mladima koji se bave politikom u ovoj zemlji. Znamo svi da je u ovoj zemlji vrlo komplikovan sistem i da mladi svakim danom sve više i više odlaze. Naš zadatak je jednako kao i zadatak politike da zaustavimo odlazak mladih na način da ih pitamo šta je to što oni žele, ne samo o pitanjima ekologije, ne samo o pitanjima osoba s invaliditetom, ne samo o pitanjima njihove ulice, nego i velika pitanja. To je kakva obrazovanje žele, kakve ustavne promjene žele, kakav je to put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi radimo s mladim ljudima upravo na tome da nemaju problem da kažu ono što misle, da traže ono što smatraju da ih sljeduje i da otvoreno ulaze u diskusije i s političarima, poslije izbora, gdje imaju priliku zahtijevati od političara šta je to što ih će zaustaviti da odlaze u druge zemlje. Jer mladi ne odlaze u druge zemlje zato što je tamo dobro, nego odlaze zato što je u Bosni i Hercegovini loše.
Slijedi blok kraćih informacija. Jačanje graničnih kontrola na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice između država Zapadnog Balkana jedan je od elemenata akcijskog plana za smanjivanje migrantskog pritiska na Evropsku uniju, koji je komisija predstavila danas. Trenutno je raspoređeno 500 pripadnika Frontexa, ali samo na vanjskim granicama Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. S novim mandatom bit će moguće rasporediti pripadnike Frontexa i na granice između pojedinih država Zapadnog Balkana. Na Frontexu je da zajedno s partnerima odluči koliko će pripadnika agencije rasporediti, ali moram reći da ćemo ih imati koliko bude trebalo jer države članice Evropske unije čvrsto podržavaju Frontex u tome, izjavila je komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Više institucija i objekata širom Hrvatske od jutros je prijavljeno da su postavljene bombe. Iz MUP-a su objavili kako je širom zemlje policija primila dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, a na sve lokacije upućeni su policijski pirotehničari koji provjeravaju istinitost dojava. U policiji su najprije objavili da se anonimne dojave odnose na navodno postavljene eksplozivne naprave u većem broju objekata pravosudnih tijela. Kriminalist Željko Cvrtila tvrdi da dojave stižu od nekoga koje je dobro potkovan i za sebe ima informatičku, operativnu i sigurnosnu infrastrukturu. Nemoguće im je ući u trag preko IP adrese koje su zamaskirane i sele se sa servera na server diljem svijeta. Policija je dužna reagirati na svaku dojavu. Deveti paket sankcija Europske unije za koji se očekuje da će biti odobren u sljedećih nekoliko dana usredotočen je na sankcije ruskom tehnološkom sektoru, uključujući bespilotne letjelice uz intenziviranje ekonomskih sankcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije na konferenciji za novinare rekla da će Europska unija uskoro predstaviti deveti paket sankcija protiv Rusije, ali nije dala informacije o detaljima tog paketa sankcija. Njemački mediji objavili su danas da Berlin ne može trošiti 2% svog BDP-a na svoju vojsku u skladu s politikom NATO-a za iduću godinu i od 2026. nadalje. S druge strane, njemački kancelar Olaf Scholz ranije najavio da će Njemačka ulagati više od 2% BDP-a godišnje za vojni sektor. Prema Bloombergu, njemačka vojna potrošnja ove godine iznosila oko 1,4% BDP-a. Istovremeno, vojni budžeti Francuske, Engleske i Sjedinjenih Država iznosili su redom 2,1%, 1,9% i 3,5%. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjoj konferenciji za novinare naglasio: američki zvaničnici znaju da Iran nije spreman pregovarati i činiti ustupke pod pritiskom i prijetnjama. Sporazum ima svoju logiku, a stav Irana o nuklearnim pregovorima potpuno je jasan. Kanani je dodao: postoji kontradikcija u ponašanju i govoru u stavovima članica Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovaj iranski diplomat govorio i o stajalištima Amerikanaca. Američki prioritet nisu nuklearni pregovori, fokus je na drugim pitanjima. Unatoč činjenici da je Rusija objavila da čak i ako bude prisiljena smanjiti proizvodnju nafte, neće pasti pod pritisak postavljenih cijena, Grupa 7 industrijskih zemalja svijeta, poznata kao G7, krenula je u realizaciju svoje odluke da za kupovinu barela sirove ruske nafte plati maksimalnu gornju cijenu od $60. Zemlje Grupe 7 zajedno sa Australijom složile su se u petak da će nafta kupljena od Rusije i transportirana morem imati maksimalnu cijenu od $60 po barelu. Iako su se u početku ovoj odluci usprotivile Poljska i neke druge europske zemlje, na kraju su se i te zemlje složile s njom. Poljska je inzistirala na postavljanju gornje granice cijene znatno niže od $60. Reagirajući na ovu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da se svijet pokazao vrlo slabim postavljanjem gornje granice cijene na taj nivo. S druge strane, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak je rekao da je ova odluka grubo miješanje koje je u suprotnosti s pravilima slobodne trgovine. Novak je dodao, naftu i naftne derivate prodavat ćemo samo zemljama koje posluju prema tržnim uvjetima, čak i ako budemo prisiljeni smanjiti dio proizvodnje. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjedništva, izjavio je da Moskva ne priznaje nikakvu gornju granicu za cijenu svoje nafte i dodao, pripremamo mjere kao odgovor Europskoj uniji na postavljanje gornje granice cijena. Cijenu ruske nafte mijenjat će Zapad. Kako kažu analitičari, prestolonasljednik Saudijske Arabije ove sedmice ugošćuje kineskog čelnika u kritičnom trenutku odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, pokazujući tako odlučnost Rijada da prijeđe polarizirani globalni poredak bez obzira na želje njegovih zapadnih saveznika.
Mohamed bin Salman, de facto vladar Kraljevine Saudijske Arabije, vratio se na svjetsku scenu nakon ubistva novinara Jamala Khashoggija, kritičara Saudijske Arabije 2018. godine, što je utjecalo na odnose Saudijske Arabije i Sjedinjenih Država, te nastavilo energetsku politiku kraljevstva uprkos bijesu Sjedinjenih Država, te je izbjegao pritisak Washingtona da pomogne u izolaciji Rusije. Prema analitičarima, iako su Sjedinjene Države izabrani partnere zemalja Perzijskog zaljeva, koje su ovisne o njima zbog svoje sigurnosti, Rijad kroji novu vanjsku politiku. S tim u vezi, posjet Xi Jinpinga Rijadu događa se u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na najnižem nivou. Neizvjesnost pritišće globalna energetska tržišta, Zapad nameće ograničenje cijene ruske nafte, a Washington sa zabrinutošću posmatra rastući utjecaj Kine na Bliskom istoku. Dokazi pokazuju da Saudijska Arabija produbljuje svoje ekonomske veze s Kinom. Ta je zemlja najveći opskrbljivač Kine naftom. A s druge strane, Peking je također lobirao da se u trgovini umjesto američkog dolara koristi valuta juan, jer Rijad je već prijetio da će zaustaviti neke naftne transakcije u dolarima. Očekuje se da će Xi dobiti raskošan doček, sličan onom viđenom 2017. godine tokom posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu. Suprotno tome, posjet aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena u junu, čiji je cilj bio odmrzavanje odnosa s Rijadom, nije bio tako topao, a dvije strane se čak nisu ni rukovale, već su se samo šakama udarile.
Nakon sedmice dana prosvjeda u velikim kineskim gradovima, vlada te zemlje konačno je pristala ukinuti neka od ograničenja vezanih za epidemiju koronavirusa i omogućiti tvrtkama ponovno otvaranje. U kineskoj prijestolnici s 22 milijuna stanovnika mnoge su trgovine ponovno otvorene u ponedjeljak, a stanovnici Pekinga od danas ponovno mogu koristiti javni prijevoz bez pokazivanja negativnog rezultata testa na koronu, poznato kao PCR. Slične mjere provedene su i u drugim kineskim gradovima, uključujući Šangaj, gdje od sada ljudi mogu koristiti pristup nekim javnim mjestima, kao što su parkovi i turističke atrakcije, bez pokazivanja rezultata testa. Prošle sedmice izbio je bijes koji se mjesecima gomilao protiv stroge politike nula COVID u ovoj prostranoj zemlji. Uz slogane protiv politike nulto COVID-a prosvjednici su tražili ostavku Xi Jinpinga. Kao odgovor na ovo narodno nezadovoljstvo, kineske vlasti su objavile da će ukinuti stroga korona ograničenja. Ovu mjeru potaknula je i Svjetska zdravstvena organizacija. U okviru utakmica osmine finala svjetskog prvenstva 2022. večera su se sastale reprezentacije Japana i Hrvatske.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer i sada ćemo se prebaciti na svjetsko prvenstvo i događanja s mundijala u Kataru. Japan je prva ekipa iz grupe E sa 6 bodova iz prethodne faze, a Hrvatska je s 5 bodova druga ekipa grupe F koja ide na sljedeću fazu. Prvo poluvrijeme ove fantastične i uzbudljive utakmice završilo je 1-0 u korist Japana. U drugom poluvremenu u 55. minuti naporima hrvatskih nogometaša konačno je došao gol. Lopta je stigla do Dejana Lovrena na desnom krilu. Dugi pas Lovrena stigao je blizu 11 terca, te je Ivan Perišić, zvijezda Hrvatske u ovom kupu, proletio visoko i preko glave japanske obrane, sa snažnim udarcem glavom pogodio gol Modri.
Put
prema svjetlosti.
Dragi slušalci, na samom početku primite srdačne selame iz našeg studija. Evo počinjemo još jedno zajedničko druženje u okviru sedmičnog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časne knjige Kur'an Kerima. Mi smo još uvijek kod sure El Enfal ili u prijevodu Plin. Pozivamo vas da u nastavku zajedno poslušamo 10. ajet pomenute sure.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je pomogao muslimanskoj vojsci tokom bitke na Bedru, poslavši grupu meleka koji su jačali islamske borce u vojnom i etičkom smislu, te su tako muslimani uspjeli nadjačati mnogobrojniju neprijateljsku vojsku. Pomoć meleka nije bila u smislu da oni uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja, nego su oni Allahovom naređenjem vršili neposredni uticaj na ljude kako bi ih ojačali i omogućili im pobjedu. Ovo samo pokazuje da Allah Dželešanuhu, ukoliko želi pomoći nekog svog roba ili grupu ljudi, oni pomogne, no pobjeda nad neprijateljima nije samo moguća oružanim putem, jer ako uzvišeni stvoritelj ne želi pobjedu neprijatelja, on ga onemogući u njegovoj namjeri da pobjedom iako posjeduje jaku vojnu moć.
U nastavku poslušajte 11. ajet sure El Enfal.
Iz yugashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an li yutahhirakum bih. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ
Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje ostranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što je muslimanska vojska zaključila da su neprijateljske snage punobrojnije i jače, mnogi vjernici su postali pomalo depresivni i nezainteresovani za borbu protiv mušrika. Tim povodom objavljen je ovaj kuranski ajet. Allah Đalešanuhu je dao da vjernici utonu u jedan miran san i da se odmore kako bi od njih odstranio nelagodnost i uznemirenost. Potom je dao da padne kiša kako bi vjernike očistila i kako bi utolili žeđ. Učvrstio je tlo pod njima i omogućio im da se duhovno spreme za borbeni pohod, otkloniši im šeitanovo uznemiravanje. Sve navedeno ukazuje da je Allah Đalešanuhu najmoćniji i on će, kada ocijeni potrebnim, pomoći svoje iskrene robove, a oni će vjerovati i izvršavati Božje odredbe. Tako je čovjek, pored vanjskog izgleda, dužan održavati unutrašnju čistoću kako mu šeitan ne bi imao pristupa.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju nastavljamo 12. ajetom sure Plin.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama pao, učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku prijašnjih ajeta o Božjoj pomoći vjernicima, u bitci na Bedru ovaj ajet kaže da je Allah poslao meleke kako bi pojačao iman i duhovnu snagu boraca islama. Naredio im je da učvrste oni koji su na Božijem putu, rekavši im da je i on sa njima i da će ih pomoći kako bi vjernici izvojevali pobjedu nad neprijateljima. Posljednjih nekoliko ajeta u stvari predstavljaju poruku ljudima da se bore za istinu i pravdu, pa ukoliko je potrebno i da ratuju kako bi ojačali islamsku zajednicu i suprotstavili se neprijatelju koji neprestano nastoji poraziti vjernike. Dužni smo se boriti protiv tlačitelja ne dopuštajući im da nam umaknu. Ukoliko se mi kao Božja stvorenja budemo vladali onako kako nam islam naređuje, ojačat ćemo svoj iman, a uzvišeni stvoritelj će nam pomoći. Ratna situacija je posebno važna jer će Allah Đalešanuhu tada pomoći one koji ne žale svoje živote za mir i sigurnost, dok će naprotiv milosti biti uskraćeni oni koji bježe od rata i ratne stvarnosti.
Prije kraja druženja poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 13. i 14. ajeta sure El Enfal.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab. Zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin 'adaban nar.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Đalešanuhu je nevjernicima poslao muslimansku vojsku kao neki vid kazne za njih, zbog suprotstavljanja Božijim ajetima i poslaniku Islama, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao osobu koja će ljudima prenijeti njegovu objavu. Allah je pomogao vjernike, donijevši im pobjedu nad nevjernicima, kojima je ova pobjeda bila neki vid Božije kazne na Dunjaluku, a mušrici će biti kažnjeni i na drugom svijetu. Za njih je pripremljena vatra džehennemska, kao i za sve ljude koji se budu udaljili od Islama i ispravnog puta. Stoga možemo reći da Božji gnjev nije bez razloga, nego je pokrenut ljudskim griješenjem i neposlušnošću. A svako onaj koji se opire istini i pravom putu, bit će uništen od strane gospodara svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ministar vanjskih poslova Irana Amir Abdollahian prije nekoliko dana boravio je u Srbiji, a potom i u Bosni i Hercegovini. O važnosti i rezultatima ove posjete više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o iranskoj diplomatiji na Balkanu, bolje reći o posjeti iranskog ministra vanjskih poslova zemljama Balkana, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Znamo da Iran već odavno, dakle, njeguje dobre odnose, dobre diplomatske odnose sa zemljama Balkana, a o važnosti tih međusobnih odnosa u ovom posebno osjetljivom trenutku koji vlada u svijetu, razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdollahian stigao je u utorak ujutro u Sarajevo i sastao se sa svojom koleginicom, ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Posjeta šefa iranske diplomatije Husein Emir Abdollahiana Bosni i Hercegovini bila je odgovor na poziv ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković. Ministar Emir Abdollahian je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Biserom Turković, ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, izjavio: čestitamo na uspješnom održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini i nadamo se da će to učiniti dobre korake ka državnom napretku i unutrašnjoj solidarnosti Bosne i Hercegovine. Šef diplomatske službe Islamske republike Iran je u nastavku istakao: Balkansku regiju i državu Bosnu i Hercegovinu smatramo našim prijateljima i nastavit ćemo pružati podršku ovom regionu i Bosni i Hercegovini kao i u prošlosti. Ministar inostranih poslova Islamske republike Iran je u nastavku rekao: danas smo se dogovorili da aktiviramo zajedničku ekonomsku komisiju dvije zemlje i razvijamo odnose, a također smo zadovoljni što je u post-korona eri i u posljednjih 9 mjeseci trgovinska razmjena između dvije zemlje porasla za 53%. Bosna i Hercegovina i Islamska republika Iran u kontinuitetu imaju dobre odnose i postoji mogućnost razvoja ekonomskih odnosa. Šef diplomatske službe Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian je izjavio da je Iran zabrinut zbog nastavka rata u Ukrajini, te dodao: "Izražavamo našu zabrinutost zbog nastavka rata u Ukrajini, a također smo protiv nastavka rata u Ukrajini i drugdje u svijetu." On je naveo da je povodom neosnovanih optužbi koje Sjedinjene Američke Države i nekoliko zapadnih zemalja upućuju Islamskoj Republici Iran na polju ljudskih prava izjavio: "Objasnio sam to koleginici. Što se tiče nedavnih događaja u Islamskoj Republici Iran, to je dio miroljubivih zahtjeva iranskog naroda i pozivam vas da dođete u Iran i izbliza se uvjerite u aktualnu situaciju." Ono čemu se svjedočili u posljednjih 8 sedmica bio je teror i planirani napadi protiv naroda Irana. I niko u Iranu nije ubijen od strane sigurnosnih i policijskih snaga. Kritizirajući dvostruke standarde Sjedinjenih Američkih Država i nekih evropskih zemalja po pitanju ljudskih prava, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je izjavio: "O tome sam razgovarao sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine." Iranski ministar vanjskih poslova je u nastavku izjavio: "68 iranskih policajaca ubijeno je u nedavnim događajima i pucnjavi izglednika, ali Amerika i dalje podržava izglednike na iranskim ulicama." Ministrica Bosne i Hercegovine Bisera Turković je na konferenciji za novinare izjavila: "Iran je uvijek podržavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Sarajevo zbog toga cijeni Teheran." Osvrćući se na energetsku krizu, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković je izjavila: "Sarajevo je spremno da sarađuje sa Teheran u oblasti energetike." Bisera Turković je o saradnji u oblasti turizma također izjavila: "Između Teherana i Sarajeva postoji kapacitet za turističku saradnju, a uspostavljanje direktne linije između Irana i Bosne i Hercegovine bit će važan korak u tom pravcu." Iranski ministar vanjskih poslova sastao se i razgovarao sa Huseinom Efendijom Kavazovićem, Reisul Ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i potpredsjednikom Skupštine Doma naroda Bosne i Hercegovine. Prethodno je Srbiju posjetio ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran i u nedjelju se sastao i razgovarao sa predsjednikom, ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Skupštine Republike Srbije.
Zahvaljamo kolegi Muameru, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ali Behman Ekbalizarć, politički analitičar i bivši ambasador, s kojim ćemo razgovarati o ovoj temi. Dr. Ekbalizarć, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam i mi pozdravljam vas i sve vaše gledatelje i Bogu zahvaljujem što sam i ove prilike sa vama i vašim gledateljima.
Evo za početak, znamo dakle da je dr. Abdullahian posjetio regiju Balkana. U čemu je važnost posjete iranskog ministra vanjskih poslova Srbiji i Bosni i Hercegovini?
Prije nego što počnemo govoriti o važnosti ove posjete regionu, mislim da bismo trebali obratiti se malo na historijat odnosa između Irana i regije Zapadnog Balkana. Otprilike u ovom periodu u kojem živimo, Iran je imao jednu historijsku interakciju sa regionom Balkana, bez obzira o kome se radilo i ko je bio u tom periodu, u tom periodu, dakle, ko je bio u vladama. Za Iran nije bilo važno, dakle, za Iran je bilo važno samo da se naprave jedni dobri odnosi kulturološki, politički i trgovinski između Islamske republike Iran, odnosno između Irana i regije Zapadnog Balkana, i sve do danas se ti odnosi u kontinuitetu nastavljaju. U 13. vladi Islamske republike Iran, jedan od prioriteta te vlade jeste širenje bilateralnih odnosa s različitim zemljama u svijetu. Prvi prioritet jesu susjedne zemlje, a drugi prioritet su one zemlje koje su bile posredstvom nekih susjednih zemalja sa Iranom. Dakle, širenje bilateralnih odnosa, jačanje političkih, kulturnih i drugih odnosa sa drugim zemljama, to je sve bilo u prioritetu te vlade, i unazad nekoliko mjeseci imali smo različite značajne političke odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Prije posjete doktora Abdullahijana Srbiji i Bosni i Hercegovini, naš zamjenik ministra vanjskih poslova Bager je također posjetio Poljsku i Mađarsku i Srbiju. Poljsku sam već spomenuo, a sa druge strane su posjetile Iran delegacije iz Srbije, Mađarske, Poljske. Stoga na ovom političkom nivou također je bilo i veza na nivou zamjenika, i naravno napravljeni su neki dobri koraci, i dakle napravljena je jedan uvod u posjetu ministra vanjskih poslova Irana, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Postoje različiti razlozi da se ove posjete održe. Dakle, Srbija je na neki način pravni nasljednik, tako kažemo, bivše Jugoslavije u pokretu nesvrstanih, a također i Bosna i Hercegovina je nama važna nakon raspada Jugoslavije, i naravno sva ta pomoć koju smo mi pomogli nakon raspada bivše Jugoslavije, Bosni i Hercegovini i njenom narodu. Možda je to važno da spomenimo. Jedan od važnih regiona lidera islamske revolucije i našeg predsjednika je bio upravo zemljama koje su nastale nakon raspada bivše Jugoslavije. Dakle, došlo je do posjete Beogradu i Sarajevu. Dakle, to je veoma važno u odnosu između ove dvije zemlje.
Koja su postignuća i da li je bilo postignuća, dakle, u ovoj posjeti ministra Abdullahijana dvijema balkanskim zemljama?
Kada govorimo o ovoj posjeti koje je došlo na nivou ministra vanjskih poslova naše zemlje, dakle, bilo je govora o bilateralnim odnosima između dvije zemlje, prije svega političkim, ekonomskim i kulturološkim odnosima. Dakle, svi ti pregovori su vođeni upravo u tom aspektu. I s obzirom na postojeće kapacitete između Islamske republike Iran i Srbije i Bosne i Hercegovine i povećanje tih odnosa, dakle, ti pregovori su vođeni, dakle, na ovim aspektima i novim nivoima. Dakle, šta se sve treba uraditi? Postojeći odnosi, kako bi se postojeći kapaciteti mogli što bolje iskoristiti? Ako bismo pogledali na odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Irana, veoma dobro ćete vidjeti da ti odnosi nisu na osnovu kojem bi trebali bili da postoji različita polja i nivoi saradnje koji nisu iskorišti na nivou kojem bi to trebalo biti. Mi imamo sada imamo nemire u Ukrajini, imamo sada sve te turbulencije u tom dijelu svijeta i upravo je Islamska Republika Iran ta koja želi da pomogne u razvoju tog regiona i da podigne svoj nivo odnosa, dakle, s obzirom na te sve odnose koji su na snazi.
Činjenica je da zemlje Balkana streme ulasku u Evropsku uniju. S druge strane, Hrvatska je već članica Evropske unije. Koliko sve to može utjecati na odnose ovih zemalja s Iranom i u čemu je zapravo i postoji li važno za Iran?
Kada govorimo o sinergiji odnosa u Europi, dakle, to je odnos i proces koji se unazad nekoliko decenija počeo. Ja sam neko koji je radio u vašem regionu kao diplomat. Ja sam uvijek govorio da ovaj proces nema nikakve kontradiktornosti u širenju bilateralnih odnosa sa Islamskom Republikom Iran, zato što postoje različita polja saradnje koja može biti od međusobne važnosti za obje strane. I ako bi se Ministarstvo vanjskih poslova ovih zemalja usredotočilo na te odnosi, to bi veoma pomoglo zemljama. Dakle, historijsko iskustvo nam govori o tome da one zemlje koje su surađivale sa Islamskom Republikom Iran i da je Islamska Republika Iran uvijek pomagala u energetskom sektoru tim zemljama. Dakle, ono što vi spomenuli, dakle, sa jedne strane te zemlje žele da se priključe Evropskoj uniji, oni žele da se što prije priključi Evropskoj uniji, neke nisu toliko zagrijane za priključenje, međutim, to je sve politički proces i on mora biti kompatibilan sa onim što se očekuje od njih. Recimo, neke zemlje su veoma dugo u redu za priključenje Evropskoj uniji. Međutim, vidimo da neke zemlje unutar Evropske unije nisu sada raspoložene za primanje novih članica u Evropskoj uniji i sama Evropska unija očekuje da zemlje koje se nanovo žele priključiti Evropskoj uniji žele da one postignu standarde Evropske unije. Dakle, ako bismo sada analizirali postojeće stanje u tim zemljama, vidimo da prioritet Evropske unije nije širenje Evropske unije na svoj istok, zato što postoje različite turbulencije, ima druge izazove. Sada je najveći izazov Evropske unije ukrajinska kriza.
S obzirom na rat u Ukrajini, s obzirom na činjenicu da Srbija tradicionalno ima dobre odnose s Rusijom, koliko to može utjecati na odnose Irana i Srbije, naročito uzimajući u obzir i pitanje energetike?
U svakom slučaju zemlje u krizi, sve one donose odluke u odnosu na svoje nacionalne interese. Ne trebamo zaboraviti da Beograd i Moskva su u kontinuitetu imale jedne tradicionalne, historijske i prijateljske odnose kroz historiju. U u različitim erama tih odnosa oni su na neki način pomagali jedni drugima. Kroz historiju, tu je činjenica, ako bismo išli malo unaprijed, treba kazati da je regija Balkana jedan od prioriteta vanjske politike Ruske Federacije. Imamo različite kulturološke, historijske i tradicionalne razloge zbog toga. Imamo također i pravoslavnu crkvu, imamo historijske procese, imamo komunizam, odnosno tituizam, i sve to bilo fokusirano na Balkanu i bilo je na neki način sfera interesa Moskve, odnosno bivšeg Sovjetskog saveza. Međutim, kada govorimo o odnosima između Ruske Federacije i Srbije, naravno i Mađarske i Rusije, mislim da oni nemaju neku veliku ulogu u odnosima sa Iranom, zato što zemlje Balkana su imaju dakle neke komponente i svoje interese i oni žele da povećaju svoje odnose sa Iranom, prije svega zbog historijskih, kulturoloških, ali i nekih religijskih odnosa. I upravo zbog toga treba ukazati ovdje na veoma daleke historijske, religijske i kulturološke, odnosno historijske odnose između Irana i Balkana, prije svega onih zemalja gdje žive muslimani.
Mislim da smo došli do kraja današnje emisije. Zahvaljujem na učešću, o tome drugi put. Poštovani gledatelji, hvala vama na pažnji i do naredne emisije. Pozdrav iz našeg tehnološkog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.